Il y a tellement de détails dans l'accord.
Fin caman bi accord la munu ma ki folo. Ni koko conférence internationale yi fen la bandi. Ni ya soro accord ko no fen u be kera. U be kun de chen conférence nationale le mo bi no soro yi no ka ya famili ni mo yi ka soro kata ka fen kura dam le ko. Mali gouvernement yi pana fen caman kuna. U de ya u to folo la u tuma.
Il faut qu'il réalise d'abord certain nombre de points avant d'arriver à l'entente nationale.
Hakila falela munde kama
conférence nationale ko deren kera fen ka ko chaman be u make o de nanani u ka bani ka ta conférence nationale la mais fa xay na fen fam ni ka sababu de ko ko fen do fora o fen be na ke donc ni fen na tara yo ko e negotiation be
mais pour parler son en cours tout ce qui est dans l'accord c'est ça qui est le schéma
schéma ko ko kale de tout a accord d'Algérie ni gouvernement malien ni hakli bu bulo ka ko fen dun ke ko problème ta la ko bem che ka sababu
respecter l'accord
c'est net ko Ibrahima Ndiaye malion ben don to mena ko Ibrahima Ndiaye IRD vice président plana entre
mundila e fangas na maton amasonata jamana e sikafo ani client la jerem kolokolo kuna
par l'opposition mo wa président ye nyonyi a folo folo koko ate fouko ubita anya hakila taw fot mami tema fo kana fanye ka fo anya uka hakila taw soro ambe ni nyina fo ay ni ko la je awe ni bla an fana be ni bla o ma ke don kele fo kana bla mbe kuma we yoromi amma lettre soro invitation ma chi amma ni minu ko ko juwele bla la ma uka fo ni ka fo nyanga lontike programme 7 cité na be conference ni ngana nya ta soro an ko conference ni muna amma ni atena ni la sia atena ni deni kada ka fen fen kera akor ni kono asima sira sura asima ni anko folo anka sige anko jete mine anko laje hay na ngoko akor ni mani ye minu bala anka laje ni mi mani anko bo ko teke ko teso mo shi ma wuli gouvernement fe kana opposition na je ou bien kan wili ka fanya ko sebu ni ka anname o make ni ye muguta no e sema ni platform ni ka plik do ko kile sou farat leka ou no le donc a bola ko lu dili
Sema ale kungoko atena na nyonye ilanga sema ya akila fale e mwa bise ka fofena ko au fene bise nga akila fale nga na alawa
ay angontre ko fo sisa kante mbe nani la fia njabana inkono ambe ale jiri wadila jili akili mimbe akwari nkambi ni konferansi gele nko o gile akili ndi mena tui kasero mwa kurata lao kabe akoro kono fuka sigi anko ay akor ni dayele mo ko rago do ni manya ko anko fo kitabute biblioteka fo femi ndad lana ko fo itaka ele ma ko anka be malebe non diga se ma ni plator nu be mbi ay o te ko kurayo uno le ba kor kelin gono dongo do no le be negotiation anko kampere no kata suro de ubenala fenda el nenko ubena munka munte me mo nyonte ay ji ya ku ni nga u ko fawi se ma mo be kan ka fo kerefe ka ku gouvernement de sura ulutama